Lone Theils, du er jo forfatter og journalist med indgående kendskab til det britiske kongehus, efter du har boet i London i 16 år og fulgt kongehuset gennem mange årtier. Hvorfor tror du, at William og Kate er så vanvittigt populære og nærmest ikke kan sætte en fod forkert?
Det korte svar er, at fordi de er i fremtiden, og fordi det er ikke særlig svært at kaste glans over noget med den baggrund, der ligesom er.
Engelske prins William og hertuginde Kate kan tilsyneladende ikke sætte en fod forkert. De er ultrapopulære i Storbritannien, og uanset hvad de rammes af af forskellige møgsager, så elsker britterne dem tilsyneladende alligevel. Vi skal tale om, hvorfor parret er så populære, mens resten af det britiske kongehus generelt lider under manglende popularitet. Men før vi når til det britiske kongehus, så skal vi også vende nyhederne fra egen andedam herhjemme. En ny måling viser nemlig, at danskernes dom er forholdsvis hård efter kronprinsens klimabommert i Aalborg. Og så skal vi selvfølgelig også vende det drama, der udspiller sig på Amalienborg tirsdag, og hvad vi egentlig ved om sikkerheden omkring det danske kongehus. Og til at hjælpe mig med den menu, så har jeg i dag besøg af, som nævnt i introen, forfatter og journalist Lone Theils. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og som sagt også i introen er du jo især ekspert på det britiske kongehus, fordi du har boet mange år i Storbritannien. Og så til at gøre os klogere på de danske dramaer, har jeg inviteret dig, Laura Hellensberg, journalist på BT.
Tak.
Velkommen til. Mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Jamen, vi starter ved netop ved dramaet på Amalienborg fra i tirsdags. Og Lone, jeg ved ikke, om det er en sag, du sådan fulgte med i der tirsdag formiddag, da det ligesom brød løs.
Men jeg har godt hørt om det, men jeg er spændende på, om der er flere detaljer.
Ja, og altså, der må man jo bare sige på en nyhedsredaktion som vores, som jo følger kongehuset tæt, og når der så lige pludselig kommer en melding ind om, at der er evakueret på Amalienborg, så går vi simpelthen i det, der kaldes breaking. Det kan vi godt afsløre. Og Laura, du sad med den her sag fra første sekund, har jeg lyst til at sige. Det er jo et spørgsmål om sekunder, når vi dækker sådan noget her på BT.
Det er det.
Kan du prøve at tage os igennem, hvad det egentlig var, der skete?
Ja, altså vi har jo heldigvis så mange dygtige kollegaer her på BT, som du også siger. Så de får lynhurtigt ringet til Københavns Politi, der fortæller, at man har fundet en mistænkelig pakke i postmodtagelsen ved Amalienborg. Der går så heller ikke så lang tid, før vi så finder ud af, at vi får det ligesom indsnævret, at det er det gule palæ ved Amalienborg, som er der, hvor kongehusets kommunikationsafdeling hører til. At det er dem, der er blevet evakueret. Vi prøver selvfølgelig at spørge politiet med det samme, om dronningen er blevet evakueret, og det er der ikke nogen kommentar til. Vi ved dog, at dronningen var til statsrådsmøde på Christiansborg fra kl. 9.30, og det her var omkring kl. 12. Så der er en chance for, at hun har været på Christiansborg og slet ikke har været på Amalienborg,
ja.
Da det her det sker.
Ja.
Ja, men det viser sig også, at efter der har været det her hele bomberydderholdet, og man har afspærret, og ingen kan komme ind, og ja, de kører selvfølgelig det helt store show ud, når det er Amalienborg, eller alle mulige andre steder, hvor der er en mistænkelig pakke, at der ikke var noget i pakken, og man vælger at fjerne afspærringen og køre hjem igen med bomberydderholdet.
Ja. Sikke et drama.
Det var et drama.
Kæmpe drama. Ja. Ja.
Pakket ind i en god lille time.
Og man tænker, pakker december. Ja. Det er jo en sæson for at sende pakker. Det kan være, det bare var nogen, der havde sendt et hjemmelavet kamikaze til dronningen.
Det har man i hvert fald hørt om før. Vi talte med en tidligere livvagt, der fortalte om, at i hans tid, der var der i hvert fald også blevet udløst en alarm over en pakke med nogle lys og nogle batterier i, der var blevet sendt til kongehuset også. Så måske er der nogen, der bare har ville sende et kalenderlys. Det er svært at sige.
Det er svært at vide. Ja.
Kunne være meget interessant at høre, hvad der var i den pakke, synes jeg.
Meget interessant, og det kan jo være, at det kommer frem. Det er bare ikke lige nu.
Nej, og det er jo, nu siger jeg sjovt i gåsøjne, fordi der er selvfølgelig ikke noget sjovt over sådan en alvorlig situation, men der har jo været sager gennem tiden, som minder om dem her. Det er jo også derfor, at man går lidt i alarmberedskaben, når sådan noget sker, fordi man aldrig helt ved, hvor alvorligt skal det tages. I 2021 var der en 57-årig kvinde fra Ribe-området, der blev sigtet for trusler mod kongehuset, efter hun havde sendt en pakke, som på samme vis blev ryddet på den her måde med bomberydder og så videre, hvor man så faktisk fandt ud af, at at den kom fra den her kvinde. Så det er jo spændende at se, om det samme udspiller sig i den her sag, altså om vi finder ud af, hvem har sendt det, og har der været et eller andet motiv bag.
Der har man
jo
i hvert fald
set,
at det, der var i pang, det var en trussel, så ja. Man er gået videre med sagen. Ikke?
Præcis, og hun er blevet decideret sigtet. Ikke? Og Laura, jeg kunne også godt tænke mig at høre, for som du selv siger, så i sådan en situation har vi jo også talt med nogen, der er tæt på sikkerhedsprocedurerne omkring kongehuset, blandt andet en tidligere livvagt for kongehuset. Hvad kunne han ligesom fortælle om den sikkerhed, der omgiver kongehuset i sådan en situation, men også generelt?
Ja, altså for så vidt, så er det jo ikke muligt at komme tæt på det danske kongehus, hvis du ikke har en aftale med dem. Og det er jo også sådan noget her med, at alle pakker, der bliver sendt til Amalienborg, de kører igennem sådan en scanner, som det, vi kender fra lufthavnen og sådan. Der er ikke noget, der bare kommer direkte ind til de kongelige.
Nej.
Af helt naturlige årsager. Så der er naturligvis en tæt sikkerhed, og det kunne ham her livvagten også sætte ord på igen, ligesom når vi ser, når de kongelige render rundt, at der er tjek på det, og alt, hvad der kommer til kongefamilien og alle steder, hvor de går hen, er tjekket i forvejen af PT.
Ja, for nogle gange kan man jo godt tænke generelt i Danmark, men også særligt omkring vores kongehus, som gebærder sig meget afslappet i bybilledet, og altså det her med, at det på mange måder også opfører sig i nogle henseender som almindelige mennesker, at man tænker jo ikke altid over, at sikkerheden egentlig er vildt høj omkring dem, fordi der er nogle PT-agenter, men de er jo ikke hele tiden omringet af nogen. Debatten har jo også været lidt oppe i forbindelse med Krumhansens besøg i Madrid, hvor der var den her debat om, hvor var livvagterne egentlig og så videre, ikke? Men der er jo en del af den sikkerhed, der er omkring kongehuset, som vi ikke altid ser med det blotte øje, ikke?
Ja, det er i hvert fald også det. Nu har vi talt med en sikkerhedsekspert fra sikkerhedsfirmaet Pinkerton, som har eksisteret siden 1800-tallet, den der beskyttede præsident Lincoln dengang.
Det er vildt nok eksisterer så længe.
Ja, det kører stadig for dem.
Ja, det er det.
Og han fortæller, at som regel, nu ser vi den her video fra Madrid af, at du kan jo selvfølgelig heller ikke se hele billedet. Og det er netop også det, sikkerhedstjenesten skal kunne. De skal kunne være usynlige omkring de her VIP'er, som de beskytter. Dermed ikke sagt, at det er 100% sikkert, at kronprinsen ikke har været alene på den her video her, men så har der i hvert fald været en afvejning af, at man har vurderet tidspunktet. Man har sikkert kørt ruten før, så man ved præcis, hvilken vej det er, han skal være. Og så kan man jo netop også vurdere, hvornår der er trusler på hvilke tidspunkter, og hvornår der ikke vurderes at være store trusler.
Ja.
Og vores kronprins er jo også kendt for, det har tidligere livvagter i hvert fald fortalt i bøger, at han ikke er så interesseret i sikkerhed og så stukket af for sin
livvagter. Ja, han kunne godt finde på at tage en lille
detur. Han var yngre i hvert fald. Ja.
Og man tænker også, at han måske ikke sådan et kendt ansigt i Madrid, så han kunne måske godt gå i fred der, uden at der er nogen, der genkender ham på hvert gadehjørne. Det ville jo ikke være muligt i Danmark, for eksempel.
Det ville ikke være muligt i Danmark, men ja, der er en stor chance for, at det ville være muligt i Madrid.
Ja, og netop også det her tidspunkt, ikke? Altså at det er i morgentimerne, hvor man måske også ved, okay, der er ikke så mange mennesker ude, der er ikke så mange mennesker på gaden. Nej. Der er det måske ikke så nødvendigt, at han er decideret omkranset af nogen.
Det er det, ham sikkerhedschefen siger. Der er de to mulige forklaringer, at enten så er det, fordi man har vurderet, det er de tidlige morgentimer, vi har kørt ruten, han ved, hvor han skal gå hen, der er lavet aftaler omkring afhentning. Er det derfor, vi ser ham alene? Eller også så er det, fordi at vi ikke på videoen ser hele billedet, og vi faktisk ikke kan se al den sikkerhed, der er omkring ham.
Ja. Ja.
Men det er jo også interessant, synes jeg, at de der sikkerhedsvagter har jo så, hvis de har været der, ikke reageret på, at han bliver filmet. Det kunne man måske godt tænke sig, at de havde gjort, hvis de havde set det.
Ja,
ja, det er du faktisk en pointe i. Altså det der med, det kan jo godt være, at de ikke har set det. Ikke? Altså man kan sige, at nogle af de andre billeder, der kom frem i Lecturas, det spanske medie der, det er jo i hvert fald helt tydeligt den genre, man kalder paparazzi-billeder. Ikke?
Altså, det er en stor tillinse, ikke?
Præcis, ja. Ikke? Så spørgsmålet er, om de har været skjult, men det er jo rigtigt. Altså, og også egentlig interessant, bare sådan principielt spørgsmål, det aner jeg ikke, hvordan PET forholder sig til, fordi jeg tror egentlig ikke, at de blander sig i, du ved, med mindre det er noget, hvor man vurderer, det er en trussel.
Det er nok ikke sådan noget med, at de går hen og tager kameraet, men de kunne nok godt finde på at skærme.
Ja, gå ind foran eller sådan noget.
Deres klient, hvis vi skal sige det på en måde. Ja. Sådan at de ikke bliver filmet i en situation, hvor de ikke ønsker at blive filmet. Ja. Ikke? Det er jo en del af beskyttelse, kan man sige. Ikke?
Det synes jeg i hvert fald udsendte journalister har fortalt om til for eksempel Royal Run, at hvis der er nogen, der kommer for tæt på kronprinsen der, at så er der nogle sikkerhedsvagter, der går ind foran og skærmer. Ja. Ikke er ubehageligt
ikke
overfor
aggressivt,
dem,
men bare sådan lidt
skærmer.
Der skal være bevægelsesfrihed, ikke?
Der skal være bevægelsesfrihed, ja.
Og det er jo nok den hårfine balance, der ligger i at være sådan en livvagt, ikke? Det der med, at du skal kunne være hele tiden klar til at rykke, hvis der er far på færd, men du skal også på en eller anden måde være høflig i din fremtoning og være stille og rolig, fordi langt størstedelen af tiden er det jo bare almindelige mennesker og hverdagssituationer, hvor der måske ikke er far på færd, men man skal hele tiden være
Jo, man skal, klar, have, man skal også som undersåt, kan man sige, som er mødt frem til en eller anden situation, hvor man kan møde en konge, have en fornemmelse af, at de er måske ikke som at gå op og hyggeslået med dem, men dog en eller anden form for tilgængelighed. Ikke?
Ja. Sådan er det i hvert fald i det danske kongehus. Ja. Ikke? De slår sig op på at være folkelige, ja, og så skal der jo også være tættere kontakt med...
Skal det være fornemmelsen af, at man kan råbe hej fred, når, ja, når han løber Royal Run og sådan,
ja,
noget? Ikke?
Lige præcis.
Ja, når vi som presse møder kongehuset, er det jo også, at, altså, står vi jo også tæt på dem, når de gerne vil snakke. Kommer de jo også hen, når man står og så videre. Ikke? Men der er jo også altid en pressemødetid, hvor man... Og alt efter arrangement bliver man jo også lige sweepet af PET og så videre og så videre. Så er der nogle sikkerhedsprocedurer der, men vi er jo ret vant til at komme tæt på dem, må man sige.
Under visse kontrollerede former.
Ja, jo, præcis. Jo.
Altså hvis man skal drage en parallel til det britiske kongehus, så synes jeg, at sikkerheden er meget mere synlig der. Meget mere sådan, nej, jeg skal ikke komme i nærheden. Og det tror jeg hænger sammen med, at nu afdøde dronning Elizabeth jo på et tidspunkt havde et kæmpe problem med en mand, det faktisk lykkedes på en eller anden måde at komme ind på Buckingham Palace, ind i hendes soveværelse, og lægge en besked til hende på sengen. Ikke? Det var jo meget, meget skræmmende, og jo kæmpe, kæmpe brud på sikkerheden, og der tror jeg, altså, der blev strammet meget, meget op efter det.
Ja, ja, og nu talte vi lige, inden vi gik i studiet her, lige om, at der er kommet en ny sæson af The Crown i dag. Det er jo også det her med det der indbrud i hendes hjem, at det er jo også portrætteret i tidligere sæsoner af The Crown, at det var en kæmpe skandale, kæmpe at man kunne skandale. Komme så tæt på, hvordan kommer man overhovedet ind, ikke?
Jo.
Og der har jo været mange historier i de senere år af hendes liv også, hvor der var nogle sikkerhedsbrister, eller hvor at der havde været forsøg på indtrængen, at det er som om, det har sat et eksempel, ikke? At man har blevet ved med at forsøge.
Er nogen, der gerne ville slå den rekord, eller hvad
måske.
Det nu har været?
Måske, se, det er ikke til at vide. Jamen i hvert fald, vi må se, om det på et tidspunkt, det skal selvfølgelig siges, som altid i den her slags sager, kongehuset udtaler sig jo ikke. De henviser til politiet som altid, og det er politiet, der varetager de her opgaver helt naturligt. Mm. Men vi må se, om det kommer frem, hvad der var i den pakke, og ellers kan man sige forløbig godt, at det trods alt bare var et lille kortvarigt drama.
Ja.
Ja. Nå, Laura, en anden nyhed fra ugen er fra egne rækker. Vi beskrev jo også her tidligere i podcasten, men vi har også skrevet om på BT, det var dig, der skrev den historie, om kronprinsen, der var til klimakonference i Aalborg her for et par uger siden, hvor han, det var også der, han sagde de famøse ord, det har jeg ikke i forhold til kommentarer til Madrid-sagen til os. Men det var også en klimakonference, hvor vi kunne skrive, at han tog flyet derop, hvilket jo måske er normalt nok, det er i Aalborg, men han fik så også kørt Krone 8-bilen til Aalborg for at hente ham i lufthavnen, køre ham til konferencen, køre ham i lufthavnen, så han kunne flyve hjem igen. Og det vakte noget kritik fra forskellige klimaorganisationer, at man ligesom egentlig prøver at sende et signal om at være et kongehus, der går forrest i klimasnakken, men at man så gør sådan noget her.
Ja.
En ting er jo, hvad vi perfide journalister graver op af historier i den kaliber, men det er også altid spændende at se, hvordan danskerne egentlig ligger sig i det.
Mm.
Vi har fået lavet en måling på det. Hvad viser den?
Ja, men vi fik jo lavet en YouGov-måling, fordi at vi tænkte, om danskerne også mente, det var et dårligt signal at sende af kronprinsen med de her forskellige transportvalg. Og der var 62% af danskerne enten delvist eller helt enige i, at det sendte et utroligt dårligt signal, at han kom kørende, eller fik kørt Krone 8 op til Aalborg, samtidig med han også fløj derop til. Og det drejer sig jo nok også om, at det var en klimakonference, han skulle til. Det var ikke alt muligt andet. Det var ikke en jagt eller noget andet, hvor man kan sige, der er det ikke så vigtigt. Lige her, det er et sted, hvor kongehuset virkelig prøver at gå foran og sige, at klimaet er rigtig vigtigt. Det er en del af nytårstalerne, det er en del af deres mærkesager. Og så gør man selv noget, der virker så hul i hovedet, når det kommer til signalværdi.
Ja.
Og det var danskerne jo så enige i.
Ja, vi får lavet en del YouGov-målinger i løbet af sådan år, også hvor vi tit spørger til kongehuset. Og, nu har jeg arbejdet på BT sådan godt 8 år, og jeg vil sige, sådan i generelle vendinger skal der ekstremt meget til, at danskerne er kritiske over for kongehuset. Generelt er der jo en kæmpe stor opbakning. Mm. Danskerne synes, at langt det meste af det, kongehuset gør, er virkelig godt, og at de er rigtig dygtige. Det er kun ved meget store møgssager som titelkrisen, Herlufsholm, at vi har set nogle små udsving. Så jeg synes faktisk, når man kigger på den her måling, at det er lidt opsigtsvækkende, at at det faktisk kun er 11%, der egentlig er uenige i, at det er et dårligt signal, at der er så mange, der synes, at det her det var faktisk forkert.
Ja.
Så det er, jo egentlig lidt interessant. Men Lone, jeg kunne også godt tænke mig lige at høre dig, for vi havde jo faktisk også i sidste uge i forbindelse med COP28, var der også en sag, der blev blusset op i England, fordi Charles lavede jo lidt, kan man sige, på en eller anden måde. Han fik også kritik for det her med at skulle til COP28, og så fløj med privatfly og hele det her. Altså, måske det her klimaspørgsmål i forhold til royale, det kan godt være, at det er noget, vi begynder at se fylde mere, at man ikke bare siger, at de er kongelige, så de skal, ja, selvfølgelig rejse på en anden måde, men at de også forventer sig at tage ansvar.
Ja, jeg vil sige til kong Charles' forsvar, så har han jo i mange, mange år, vi taler årtier, jo været en af forkæmperne for, at man skulle passe på kloden, man skulle, ja, passe på miljøet og på klimaet. Det er jo noget, han har sagt altså helt tilbage fra, han var ung prins, og hans bil, den kører faktisk på biobrændsel, lavet af gammel vin og gammel
ost. Er det rigtigt?
Hvis nok. Altså, hvis han havde kørt til lufthavnen, så havde det været en anden sag.
Ja.
Og så kan man sige, ja, han har fået noget kritik for at flyve derover i privatfly, men jeg vil også sige, altså, jeg tror ikke, han ser sig selv som kunde hos Ryanair. Og det tror jeg ikke, der kommer til at blive ændret på. Og jeg tror, han har afvejet rigtig mange ting i forhold til det, og jo synes, at det var mere vigtigt, at han kom og holdt den her åbningstale, hvor han jo faktisk også skubber rigtig meget på over for regeringslederne for at gøre det lidt bedre, end de gør nu. Og sagt, at han beder for, at der vil komme en lidt mere, hvad skal vi sige, handlekraftig løsning ud af det her møde, end der nok så desværre endte med at komme. Så han har følt, det var en meget, meget vigtig budskab at levere, og jeg må også sige, at jeg synes egentlig, han har sådan over årene været ret konsistent. Altså, man kan ikke anklage ham helt seriøst for at være hyggelig lige på det område. Altså, bare selv dengang, han skulle giftes, og der sådan skulle være street parties rundt omkring i Storbritannien, og så blev der ligesom udsendt en opskrift, så alle kunne lave den samme pie og sidde og spise sammen. Og der var ikke noget kød i, fordi vi skulle passe på klimaet. Det var, jeg tror, det var broccoli og ost og den slags ting. Så, han tænker over så dagligt og virkelig advokerer for. Jeg tror faktisk, det er hårdt for ham lige nu, fordi efter han er blevet konge, kan han jo ikke tillade sig at være så politisk, som han har været før.
Jeg skulle til at sige, han har jo nærmest modsat, i lang tid gennem, måske 10 år i hvert fald, nogle gange fået kritik for at være for politisk på klimaområdet, fordi han har haft så mange holdninger til det, ikke? Og det her med, hvor meget må de kongelige egentlig blande sig i det, spørgsmål. Og det skal selvfølgelig også siges, at det danske kongehus, da vi skrev om det her, de havde også sendt et skriftligt svar om, at man altid tager højde for, for det første er transport til at private,
ja,
mener kongehuset, men at man tager højde for spørgsmål som sikkerhed, miljøhensyn, økonomi og alle de her ting.
Mm.
Og igen, vi ved ikke, hvad der ligger bag beslutningen, men det er i hvert fald lidt interessant det her med, hvordan vil de her klimavalg påvirke kongehusene, både i Danmark, men også i Europa, sådan fremadrettet, hvor det er en dagsorden, der fylder mere for os alle sammen.
Ja.
For der er jo ingen tvivl om, at vi forventer jo ikke, at en kong Charles flyver med Ryanair til klimatopmøde, eller for den sags skyld, at kronprins Frederik køber en orange billet med DSB. Det vil jo også være mærkeligt, ikke? Men den der balance.
Første klasse.
Jamen, det er det. Ja, eller netop
få sig et rejsekort, ja. Det kunne det være sjovt at se.
Men jeg tænker bare, hvis man gerne vil slå sig så meget op på klimaet, så er det jo i hvert fald bedre at gøre det, som Charles gør, tænker jeg, end at gøre det, som...
Men det virker også bare som sådan lidt... Altså, undskyld, jeg siger det sådan lidt en målbomløsning at flyve op. Altså, hvorfor så ikke køre med bilen, hvis det absolut skulle være derfra, ikke?
Ja, det kan vi jo ikke få svar på. Man kan jo gætte sig til, om det var, fordi man synes, det tog for lang tid, han skulle have været for tidlig op, kronprinsen.
Ja, jamen, det kan sagtens være, at tiden
men så kunne
knap.
Man jo have taget en bil, fordi jeg ved jo, de har et slot i Aarhus.
Marcellesborg.
Ja, der kunne man... Jeg vil næsten våge på, at der nok står en bil der, man kunne have taget og kørt Monique. I stedet for.
Det er netop det, man tænker. Kunne det ikke være muligt inden for nogle rammer, der også opretholder en god sikkerhed og noget tidsperspektiv, at man lavede nogle løsninger, der var en lille smule mere tidssvarende?
Ja.
Og meget tyder i hvert fald på, at det er danskerne, flertallet af danskerne, i hvert fald enige i. Der er så også 20%, der siger, at de er hverken enige eller uenige. Det er jo meget normalt, at der er en okay stor masse, der ikke tager stilling. Tiden må vise, om kongehuset tager bestik af målinger som den her. Men i hvert fald forløbig, Laura, tak fordi du ville komme med i studiet og lige sætte os ind i nogle af ugens royale historier.
Tak fordi jeg måtte komme.
Tak til dig. Og så skal vi til det britiske kongehus, som nu var vi lige lidt omkring Charles. Men vi skal snakke lidt om prins William og hertuginde Kate. Og jeg kan jo sige det, som det er. Selvfølgelig, vi har beskæftiget os meget med det britiske kongehus i det her program, men i den her uge, det var faktisk i weekenden, kom der jo det her julekort ud fra det britiske kongehus med billeder af hele William og Kate og deres tre børn. Og det her billede fik simpelthen så meget play på sociale medier. Jeg tror, jeg tror, at det seneste, jeg har tjekket, er, at det var oppe på lige godt 3 millioner likes. Og jeg ved ikke, hvor mange...
Det er ikke dårligt for en uge, hva'?
Det er ikke dårligt, og jeg ved ikke, hvor mange tusind kommentarer. Og simpelthen...
Og langt de fleste overvejende positive, jo.
Helt klart. Og nu sad jeg faktisk så sent som i sidste uge i det her program og talte med Jacob Steen Olsen om hele den her bog Endgame, som du sikkert også har hørt om, og det her med, hvem var det, der sagde de her måske racistiske bemærkninger om Meghan og Harrys barn, og det er måske Kate og dyt. Men igen, det er som om, at britterne elsker dem bare, punktum. Og det her billede er blevet oversvømmet med positive kommentarer og alt muligt. Du nævnte det indledningsvis, det her med, at de er fremtiden, men de er også lidt bedre end resten. Kan du prøve at uddybe, hvorfor er det, at britterne er så vilde med dem?
Ja, altså for det første, så tror jeg også, at altså det vi oplever her med det her julekort, altså det er et sødt julekort, det er et naturligt udseende julekort, det ligner næsten en almindelig familie, man kan spejle sig i. Så det tror jeg, det er med til at gøre det enormt populært, og så tror jeg netop også, hvis vi lige skal referere tilbage til The Endgame, at det har åbnet hele det her fjendskab, der måske er mellem Team Harry og Team William. Ikke nødvendigvis kun på familiefronten, men også alle de mennesker, der respektivt støtter de to fløje her mellem de to brødre. Og der er det jo sådan en måde at vise sin støtte på, uden at blive perfid og sige, hey, var det godt med William og Kate og børnene, var det skønt. Og vise omverdenen, at de er populære, man står bag dem, og man står bag det britiske kongehus. Så det tror jeg også er en del af forklaringen, helt sikkert.
Ja.
Og så er der jo det der med, at man ligesom ser William som... Det britiske kongehusets fremtid.
Ja. Altså, hvilket det er han jo selvfølgelig også er.
Det er han jo, både sådan formelt og uformelt.
Ja.
Og jeg tror, der er mange, der sådan lidt tænker, hvis vi skal være helt ærlige på, at kong Charles, han kommer til at sidde en overgangsperiode. Nok ikke, altså helt sikkert ikke så længe, som hans mor sad. Hun kom jo til kronen som meget ung og endte med at sidde der i 70 år. Det kommer jo ikke til at ske for prins Charles.
Det er i hvert fald mindre,
der
svært
sker
at nå.
Meget store videnskabelige fremskridt. Så folk tænker sådan lidt, når det bliver fint, når William han er konge. Også fordi, tror jeg, at de stadig ser lidt af Diana i ham.
Ja. Hendes ånd lever ligesom videre. Og hvis vi skal kigge lidt på, fordi man kan sige, som du selv siger, William er jo født ind i det. Han har også måske Dianas stjernestøv på skuldrene stadigvæk. Han har heller ikke trådt så meget forkert i hvert fald. Hvad med Kate? Altså, fordi hun har jo også bare været ekstremt populær. Hvad er det, hun kan, som britterne er så vilde med?
Jamen, i virkeligheden, så er det flere ting. For det første, så er hun ekstremt stabil i den rolle, hun har fået. Og det er jo altid... lidt spændende, når folk træder ind i sådan en funktion, som egentlig er ret givet på forhånd. Der er ikke rigtig noget bevægerum. Ikke? Vi så Diana, hun havde svært ved at være i det. Hun følte det som et jernkonsess, som hun ikke kunne ånde i. Ikke? Hvor Kate, hun kommer ind og altså opfører sig fuldstændig som forventet. Hun dukker op til de lejligheder, hvor man regner med, hun kommer. Hun siger det, hun skal sige. Altså, hun passer sit arbejde. Hun tager sin pligt på sig.
Ja.
Altså, der er ikke noget uventet med hende. Der er ikke noget, hvor vi tænker, gud, hvad kan vide, hvad for noget humør hun er i dag, eller kan vide, hvad hun nu finder på. Det ser man aldrig med Kate. Hun er ligesom fuldstændig stabil. Og så tror jeg også, der er en anden ting, som rigtig mange britter synes er sympatisk omkring hende. Og det er jo det der med, hun er med til at give William en familie, og den der almindelige familiefølelse. Jeg synes, en af de måske fineste ting, jeg har læst om, hvordan det er hjemme ved William og Kate, det var, at dronning Elizabeth, da hun kom hjem og besøgte dem, så kunne hun ikke forstå, altså hvorfor de sad ude i køkkenet, altså ude i deres køkken, hvor de bor, så er der sådan et stort spisebord, hvor børnene sidder og læser lektier, og de sidder og spiser sammen, og, og dronningen var sådan lidt, jamen, det er jo kun personalet, der er i køkkenet, hun kunne ikke rigtig forstå det.
De skal
det
være
der
i spisestuen.
Ja, ja. Og det tror jeg simpelthen, William han elsker, og det er med til at give ham sådan en eller anden form for anker i et liv, der jo på alle måder er fuldstændig usædvanligt og ekstremt i offentlighedens søgelys. Og så har han ligesom den her familiefølelse, når han kommer hjem. Og så er der børnene, altså, som jo også er ret charmerende, ikke? Der er George, som jo nu har fået at vide, at han skal være konge. De prøvede at holde det tilbage for ham, indtil han fyldte 8, så han kunne få en barndom, en lille smule barndom. Det er meget sødt, synes jeg.
Indtil han fyldte 8.
Ja, og så er der Charlotte, der er søsteren, og så er der jo lille Louis der, som er lidt af en...
ballademager.
Ja, han spreder bare, skulle jeg sige.
Han er jo en hver,
lille filur,
en hver journalist drøm.
Fordi, det er han, fordi han er så charmerende. Ja. Og han har jo ikke noget filter på. Altså, det er jo ham, der står oppe på balkongen i Buckingham Palace, hvor de alle sammen står med stive smil, og så flyver der jo bare de her kæmpe store F-16-fly, eller hvad de hedder efterhånden, ikke? De her jagerfly over. Og så kan man ligesom stå og smile og klappe, hvor er det fint og sådan noget. Og Louis, han synes bare, det larmer helt vildt, så han holder sig for ørerne, ikke?
Jo.
Så han har ikke lige lært, hvordan man gør det der endnu som royal. Og det finder folk meget charmerende og ægte. Og han kan heller ikke rigtig sidde stille endnu sådan til de der officielle arrangementer. Så skal han nogle gange underholdes lidt af Kate og sådan noget. Og der har ligesom været noget tid tilbage. Nogle af tabloiderne begyndte at stille spørgsmålstegn ved, om Kate opdragede ham godt nok, og... Men altså, det havde ingen gang på jord, folk de elsker.
Jeg skulle også til at sige, at vi har lavet i min tid her på BT mange rubrikker, der lyder noget i retning af prins Louis stjæler showet igen, eller sådan noget. Og faktisk så sent som i den her weekend, så gjorde han det jo igen under en decembergudstjeneste, hvor det også blev fanget af kameraerne, at de går ind i kirken, ja. Så går Charlotte med sådan et lys, som han lige ser sit snit til at puste ud. Bare lige for at være den der frække lillebror, ikke?
Ja, ja.
Og det
altså, det kan man jo ikke andet holde af.
Nej,
det kan man ikke. Det er jo skønt, at han punkterer den der højtidelige stemning. Og måske har han det i virkeligheden fra sin oldefar. Det var også noget, prins Philip han elskede at gøre.
Ja.
Men så er det jo ikke så tit sådan på de der officielle film og billeder og sådan noget. Men altså, prins Philip, han kunne godt nogle gange komme sådan lidt før dronningen, og så sagde han et eller andet fuldstændig fantastisk morsomt, som fik folk til at grine og slappe af, og så når dronningen kom, så var den der selvhøjtidlige stemning, den var punkteret lidt,
ja.
Så det blev lidt mere naturligt og rart for alle at være i virkeligheden, ikke?
Jo, så børnene er også på en eller anden måde med til at give både William og Kate måske et ekstra lag superpower, fordi børnene simpelthen er charmerende.
Ja, jeg tror simpelthen, at Louis har taget den rolle på sig.
Ja.
Punkterer det der sådan lidt mere, det kan også blive lidt for selvhøjtidlig og stift, ikke? Fordi det er de kongelige med stort K.
Og ikke? George havde det også lidt, da han var mindre, ikke? Altså, og det er jo meget sjovt, det her julekort. En af de ting, der også blev diskuteret meget i kommentarfeltet til det, var også prinsesse Charlotte, hvor meget hun ligner dronning Elizabeth.
Ja.
Og det havde jeg faktisk ikke tænkt over, men Nå. Når man nu bliver opmærksom på det, så er det faktisk rigtigt. Altså, hun, man kan virkelig godt se, at det er hendes farmor.
Det er family.
Ja.
Det er, og det tror jeg også, at der er jo nok vil appellere til rigtig mange, ikke? Fordi det er jo ikke så længe siden, at dronning Elizabeth døde, og mange savner hende stadigvæk. Ikke nu om Charles, men hun var jo en konstant i mange folks liv, altså igennem så mange årtier, at der jo, da hun døde, så var der jo altså, selvfølgelig børn, deres forældre, deres bedste forældre, måske nogle gange oldeforældre, der ikke kunne huske noget andet end at de havde haft en dronning Elizabeth. Så det er jo stadigvæk noget, folk på en eller anden måde er ved at vende sig til, at det nu hedder Kong Charles, og alting starter med His Majesty i stedet for Her Majesty. Ja.
Hun har været der altid.
Ja.
Altså simpelthen, ikke? Ja. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at det her, når man ser det her julekort, det minder mig jo ekstremt meget om vores egen kronprinsfamilie.
Ja.
De fik også sidste år, det var så vidt jeg husker, ikke et julekort, men de fik også taget et billede, hvor de faktisk sidder i hvide skjorter og jeans og er sådan lidt afslappet og så videre. Og de har jo også lidt det samme, altså man sammenligner også tit Kate og Mary med hinanden, at de lidt har de samme evner. De har måske også, de har også nogle børn, der jeg tænker også lidt Vincent og Louis. Altså Vincent kan også nogle gange charmere sig ind de fleste steder, ikke? De minder vel i virkeligheden meget om hinanden, de her to familier?
Jamen, de gør det på mange, på mange punkter, ikke? Man kan sige, at hvis man sammenligner de to kongehuse, så er det danske kongehus jo nok en del mere uformelt end det britiske, hvor der stadigvæk bliver lagt meget stor vægt på pomp og pragt og så videre. Men jeg tror faktisk, at britterne kommer til at lægge sig lidt mere efter den danske model, fordi det er det, der gør, at man har fat i undersorterne, det lyder så fjollet at sige, men det er jo det, folk er, når man har et kongehus. Og man er meget bevidst i et britisk kongehus om, at man jo et eller andet sted lever på folks nåde, og man gerne skal have befolkningen med sig. Og det er altså vigtigt, at folk føler, at de kan på en eller anden måde identificere sig med den kongefamilie, der er. At det ikke bare er nogen, der sidder på et slot og bag lukkede mure. Og det er både William og Kate fænomenale til at gøre. Og de er gode til at gøre det på deres egne præmisser. Det var også noget, vi så for eksempel, da der var corona, og alle sad hjemme i Storbritannien og havde det forfærdeligt osv. Jamen, så postede de sådan nogle små videoer, hvor børnene, altså hvor man også skulle se, men de synes også, det var svært at få underholdt deres børn.
Ja, hvad gør man?
Ja, og så man siger, så er nok ikke de fleste børn, der har adgang til at få fat i David Attenborough og tale med ham om deres yndlingsdyr og sådan noget. Men,
når man lige keder sig.
ja, men så sagde Charlotte Hørte, at hun bedst kunne lide edderkopper. Ej, hvor fascinerende, sagde David Attenborough, og så begyndte han at fortælle om edderkopper. Og det er jo rigtig fint, at de gør det og lægger sådan nogle videoer ud, fordi det knytter folk til dem på en helt anden måde. Altså, de føler, at de har en aktie i den her familie og gerne vil have, at det går dem godt. Og sådan rent i forhold til at få støtte til kongehuset, så er det genialt at gøre det. Fordi det er den der følelsesmæssige forbindelse, og det var jo også det, der i Anna kunne, ikke? Hvor man kan sige, Charles og Camilla, jeg tror sådan set, de respekterede nok, men at de elskede, det er ikke sikkert.
Nej. Og man kan sige, at hvis vi skal, altså i forhold til Camilla i hvert fald, ikke, hun har vundet mere og mere, virker det til, de senere år, men der er stadigvæk mange, der ikke synes, at hun skulle være dronning. Ikke? Det kan man også se i mange kommentarfelter rundt omkring, at she's not a real queen. Altså, at det er der mange, der går op i, selvom at man også kan synes, det er lidt synd for hende nogle gange, ikke?
Altså man kan sige, jeg tror, der har været stor nervøsitet i kongehuset over de her seneste afsnit af The Crown, som jo ripper op i alt det, der skete omkring Dianas død, hvor nok had til Camilla var på sit højeste, fordi folk ligesom følte, at hvis hun ikke havde ødelagt deres ægteskab, så var de aldrig blevet skilt, og så havde Diana ikke siddet i den bil med Dorte og Fayette, der var kørt galt. Og så kan man diskutere, om det er retfærdigt eller ej, men det var i hvert fald meget den følelse, der var i den britiske befolkning på det tidspunkt. Og i den efterfølgende tid, så har Charles jo brugt ufattelige mængder af penge og PR personale på at prøve at få hende rehabiliteret i den britiske befolknings bevidsthed. Og det gik jo så langsomt i starten, så kunne man ikke engang se dem sammen. Så man dem sammen til, sådan på de samme steder. Og så først efter flere år, så forlod de stedet sammen. Og så blev det ligesom offentliggjort, at de var sammen, så gav dronningen tid altså til, at de kunne blive gift og så videre. Og jeg tror, Charles han er meget nervøs for, om det her så nu slår ham tilbage til start igen.
Ja.
Ikke mindst, altså man kunne se, da han fik jo dronningens tilladelse til, at hun skulle kalde sig dronning, inden dronningen døde. Og da han trådte til som konge, der gjorde han jo et kæmpestort nummer ud af at rose ind og sige, jeg kunne ikke have gjort det her uden min elskede, højt elskede kone Camilla. Altså han trak hende frem igen og igen, så ingen skulle være i tvivl om, at det her, det var altså en double feature. Det var Charles og Camilla, det var ikke Charles alene.
Ja. Ja, og nu nævner du selv The Crown, der er premiere på de allersidste afsnit faktisk i dag, torsdag den 14. december. Jeg kan lige tease for, at næste uge, der laver jeg et særsnit om hele sæsonen, men netop det her med Camilla, der ser man jo også, at der er det her synes jeg ret rørende afsnit, hvor Charles prøver virkelig at overtale dronning Elizabeth til at komme til Camillas 50-års fødselsdagsfest, fordi man så gerne vil give hende noget legitimitet, og han prøver virkelig
at... Det betyder så meget for ham, det er jo hans livs kærlighed, må man sige.
Jeg synes egentlig, i forhold til deres forhold, der synes jeg egentlig, at The Crown på en eller anden måde fremstiller ham og dem meget sympatisk, altså på en eller anden måde. Ikke?
Det gør de også, og det, altså prøv at høre, jeg dækkede faktisk deres bryllup, Charles og Camilla i sin tid, og altså, man kunne sagtens lave en historie om, at det var også forfærdeligt med Diana og sådan noget, men i virkeligheden, så synes jeg også bare, Altså, det er jo en historie om en kærligheds historie, der varede over 20 år, før de fik lov til at få hinanden.
Ja.
Og det er jo en stærk kærlighed, der kan holde sig det. Og så hæfter jeg mig også ved, at, og det, kan du, det har du sikkert også lagt mærke til, når du dækker stoffet, når man ser billeder af Charles og Camilla sammen, som er sådan de der ikke opstillede billeder, men sådan uformelt, hvor de er fanget i en eller anden situation, de er ude at åbne et eller andet, eller de er til Highland Games, eller hvad nu kan vi på, så sidder de faktisk og griner rigtig meget sammen. Ja. Ikke? De sidder tit og griner i hinandens selskab. Altså man fornemmer virkelig, de har det. De har det skide sjovt sammen. Ja. Ikke? Og det tror jeg virkelig. Altså, det
bliver mindre stift, når de er sammen, fordi de er afslappet, fordi de er glade. Ikke?
De har det godt med hinanden. Ikke? Ja. Og så kan man sige, på mange måder, så skulle de nok bare have haft hinanden fra starten af, men så havde vi jo ikke haft prins William og Harry. Nej. Så havde vi haft nogle andre.
Ja.
Så det skete, som det skete.
Ja, og i den nye sæson af The Crown, nu har jeg ikke selv set de nyeste afsnit, men de går mig jo netop også ind på Williams historie, og hvordan William og Kate møder hinanden, og hele
den fortælling.
Det
vil jeg glæde mig til at se.
Det er jeg også spændt på, også fordi der går, nu er vi tæt på, ikke?
Jo.
Altså, vi er også i, det er ikke mange års, vi går tilbage.
Det er spændende at se, hvordan de portrætterer det, fordi de møder jo hinanden ret hurtigt, William og Kate, på universitetet der, St. Andrews, hvor William han går. Og de er så sammen i 8 år, før at William han tager sig sammen til at fri.
Det er helt vildt jo.
Og Kate ender jo med at blive mobbet, sådan lidt af den britiske tabloidpresse, og blive kaldt Waity Katie, fordi hun venter på, at han ligesom siger noget. Men man kan jo godt forstå, at William han ved godt, at det her job, som hun skal have, hvis hun bliver hans kone, det er jo noget, der slæd hans mor op.
Ja.
Og han vil være helt sikker på, at hun ved, hvad hun går ind til, og at hun kan klare den opgave. Så man kan godt forstå, at han rigtig gerne vil tænke sig om at teste, om det her nu kan holde eller ej, fordi det er en hård poster her.
Ja. Ja, det er jo lidt usædvanligt, når de her royale forlovelser trækker ud i gåseøjne. Jeg lavede et program på et tidspunkt om svenske kronprinsesse Victoria og prins Daniel, hvor de jo også var kærester i sindssygt lang tid, før der egentlig var en forlovelse, hvor kronprins Frederik og Mary, det var jo året efter faktisk, at man fandt ud af, at de var kærester, ikke? Så var der forlovelsesceremoni og det
skulle
hele.
Skulle de lede med det?
Ja, det er fordi, at det der med, at når den første er ude, så bliver det nødt til at være næste skridt, men det må, altså, man misunder dem ikke den proces.
Nej, vel? Og man kan sige, at en af grundene til, at William og Harry ikke har det godt med hinanden, og der er mange grunde, men en af de store grunde var faktisk, at Harry han kom og havde fortalt, at han var dybt forelsket i Meghan Markle. Så sagde William, vent nu lige lidt og se, om hun egner sig til det job her, for det er et svært job. Og Harry er bare sådan, jamen, det, jeg ved det. Hun er mit livs kærlighed. Vi skal bare ud over stepperne med det. Og der har hæv William lidt i håndbremsen, og det blev Harry meget, meget såret over. Og kan man sige, efterfølgende, så kan man jo rationelt se, hvem der endte med at have ret.
Ja, og det er også lidt af det, der, altså i hvert fald, hvis man skal tro på den her Endgame-bog, ikke? Altså også kommer lidt frem, at der har været noget skepsis, og at Kate også har været skeptisk over for Meghan og alt muligt.
De har i hvert fald haft meget forskellige personligheder. Det er jo også noget, Meghan har selv talt åben om også, at det måske der var måske ikke lige sådan et godt match der.
Nej, der var ikke en god kemi.
Nej.
Og for lige sådan her til slut at vende tilbage til William og Kate, noget jeg også synes er interessant ved dem, som jeg også lidt nævnte i mit indledende oplæg, det er jo også det her med, som jeg egentlig også igen synes, der er en parallel til kronprinsparet, deres evne til at være så populære nærmest, at det er som om, der ikke er noget dårligt, der kan klæbe til dem sådan for alvor.
Ja.
En af de sådan sager i nyere tid, der har været, var jo også deres besøg sidste år til Karibien. Hele, altså, det, er jo den,
det gik ikke så godt. Det
var den store debat om kolonitiden og slavetiden, og hvorvidt den britiske royale familie bør decideret undskylde for det, der skete. Og de ankommer til Karibien, til Jamaica, første stop, og der er ligesom en hel bevægelse i gang for, at man faktisk skal forlade The Commonwealth, og man kræver en undskyldning, og prins William går ud og siger lidt noget, det var heller ikke så godt dengang, men uden at sige undskyld, og der bliver ramaskrig, mens de er der, og ja, som du siger, det var lidt af en PR-katastrofe, mens det stod på, og der blev selvfølgelig skrevet massivt om det, også i britisk presse, også her. Men det er alligevel ikke sådan noget, der sådan klæber til dem. Det er
sådan,
om de ryster
af. Og der er en anden faktisk, som jeg lige vil bringe op, som jo er, der har været rygter om, også at William havde en affære. Og det kan jo altid være svært at håndtere, både i et helt almindeligt ægteskab, men da bestemt i så offentligt ægteskab. Jeg skal sige, at det er jo aldrig blevet fuldstændig bekræftet, men der har været vedholdende rygter i britiske tabloidmedier omkring det. Og det på en eller anden måde, det er heller ikke noget, folk de husker, eller sådan tænker, at han bliver en dårlig konge, bare på grund af det. Så jeg tror, det handler om, at britterne vil det her. Ja. De vil dem rigtig gerne. Og når man kigger ud over, hvad der ellers er at vælge mellem at holde af sådan for den kongelige familie, så er der måske heller ikke så meget valg. Ja, Charles og Camilla, de er gamle, så hvis man er sådan lidt yngre, så vil man måske vende sig mod William og Kate, håbet, fremtiden, børnene, og spejle sig i den her børnefamilie. Ikke? Og så hvis vi går lidt længere ud i rækken, jamen, så har vi Harry og Meghan, det er jo en historie helt for sig selv. Så har vi Prince Andrew, der har måttet ligesom gå fuldstændig under radaren i skam, ikke? Og jo nærmest aldrig nogensinde, tænker jeg, kan blive helt rehabiliteret i folks bevidsthed.
Ja, ja, og så er der jo, Emma Påske, vores hushistoriker her i programmet, der jo elsker sådan en som Princess Anne.
Ja.
Som jo, men hun kommer,
en stille slider.
Hun kommer aldrig til at få chancen. Tror du så, nu du var lidt inde på det, at vi vil se William og Kate sådan fremover anlægge den her stil mere, som vi kender fra det danske kongehus? Vi vil se dem være sådan, ligesom på julekortet, mere joviale,
ja,
lidt mindre formelle, altså lidt mere, nu er Elisabeths æra slut, og nu starter en ny, som er tættere sikkert, på folket.
Altså det, vi allerede ser, det er jo, de er meget mere aktive på sociale medier, de rækker ud efter folk på de platforme, hvor folk er henne. Så det er allerede noget, jeg synes, vi ser, som er en modernisering. Ikke? Og så kan man sige, at der er også nogle af de mærkesager, de vælger at tage op. Og igen, så skal vi jo alt sammen, skal hele tiden huske at have i baghovedet, at kongehuset må jo ikke blive for politiske, fordi det skal være kongehus for alle, uanset hvad deres politiske overbevisning ellers er. Men vi har set William og Kate gå ind i sager som folk med mentale problemer osv. Det er også lidt noget, vi så Diana gøre, altså at tage de der mindre, hvad skal man sige, skønne sager op, smukke sager. Altså det er jo nemt nok at gå hen og åbne en balletskole, men det er måske lidt sværere at sige, at vi skal passe på folk med dårligt mentalt helbred.
Ja.
Og så ser vi dem faktisk også, nu vi lige talte om klima tidligere i podcasten her, altså de går ind i klimakampen også og taler om det, og det er jo sådan lige på kanten til at være politisk, men samtidig, og det var jo også det, vi kunne se reflekteret i meningsmålingen her fra Danmark, så er det altså noget, der virkelig optager folk,
ja,
og de vil gerne se, at deres kongehus går foran i den kamp.
Det bliver i hvert fald spændende at følge dem. Og så er det jo også spændende, tænker jeg, det her med, nu snakker vi lidt om, hvad Charles har imod sig, blandt andet hans alder. Der bliver det jo også spændende at se, hvilken alder når William, ja, før han får lov at komme til, og hvordan vil det så påvirke hans popularitet, når han når dertil.
Han bliver jo helt sikkert yngre end sin far, ja, tænker jeg.
Ja, det må man
som
næsten
jo måtte håbe. Vente meget, meget længe på, ja, at få det job, han var født til.
Ja, det må man sige. Det er også et hårdt liv, ikke? Bare at stå og vente på et job, man,
ja,
måske
altså,
får.
Men okay, jeg tror, han har haft et okay liv, men, ja, men ja, man kan jo godt sige, det er verdens længst varende praktikplads.
Ja, det må man sige. Godt, jamen således er vi ved at nå til vejs ende i programmet. Lone Theils, tak fordi du ville komme.
Tak
fordi du måtte komme. Og gør os klogere på William og Kate og det britiske kongehus i det hele taget. Som jeg lige teasede for, så kan man høre med i næste uge, hvor jeg laver en special om den nye fulde sæson af The Crown, som jo også dermed er den sidste. Jeg skal som altid sige tusind tak til Alex Brøndbjerg, der producerer programmet, og selvfølgelig også tak til Laura Hellensberg, der var med her først i programmet. Og så inden vi lige slutter af, vil jeg lige lave lidt selvreklame, fordi vi lancerer faktisk i dag et helt nyt Kongehus bag kulissen nyhedsbrev, som jeg sender vil sende ud hver uge, hvor jeg sørger for, at I får podcasten direkte i jeres indbakke, men også får en dejlig opsamling på ugens royale historier og lidt ord fra mig. Så hvis I kunne være interesseret i det, så hop ind på bt.dk, og så kan I skrive op til nyhedsbrevet. Det håber jeg meget, I vil gøre. Så skal jeg nok gøre mig umage med at gøre det lidt interessant også. Det lover jeg. Selvfølgelig også som altid, tak til jer, fordi I lyttede med, og så lyttes vi ved igen i næste uge.